Salam, sabahınız xeyir. Həftənin ilk iş günündə Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayırıq sizi. Sizin xəbər ətər proqramıdır. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Verilişi biz aparırıq. Şəhlə Sultanova, mən Şahnaz Bəylərqızı. Bugün yanvarın 14-ü 2008-ci ildir. Sinoptiklərə görə bu həftədən etibarən havalar düzəlməlidir. Bugün Bakıda 3 dərəcəyə dək isti olacaq. Hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Rayonlarda da havanın yağmursuz keçəcəyi deyilir, yalnız cənub bölgəsindən başqa cənub rayonlarında qar yağışı ehtimal olur. Şərq küləyi əsəcək, gündüz hava 1-5 dərəcə isti olacaq. Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik, indi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır. ATT Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona səfəri başlayıb. Gürcüstanda Mixail Saakaşvilinin qələbəsi rəsmi açıqlanıb. ABŞ prezidenti İranı dünyada beynəlxalq terrorizmin əsas dəstəkləyicisi adlandırıb. BMT-nin nüvə üzrə nümayəndələri və İran nüvə proqramı ilə bağlı qalan bütün məsələləri 4 həftə müddətinə həll etməyə razılaşıblar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Dağlı Qarabağ münaqişəsinin əlində vasitəçiliyi öz üzərinə götürmüş ATT Minsk qrupu həmsədrlərinin artıq regiona səfəri başlayıb. Onların 2008-ci il üçün ilk səfəri Bakıdan başlayacaq. Dünən axşam hava limanında jurnalistlərin suallarını cavablandıran Fransalı həmsədr Bernard Fassi deyib ki, bu dəfəki səfər haqqında Ermənistanda qarşıdan gələn prezident seçkiləri sülh danışıqlarına təsir göstərməyəcək. O bildirib ki, tərəflərə yazılı şəkildə təkliflər təqdim olandan sonra artıq mövqelər də konkret olacaq.
Biz danışıqların gedişini təfsilatı ilə qiymətləndirməliyik. Sonra isə danışıqların növbəti mərhələsinə keçmək üçün nələr etmək lazımdır sualını müzakirə etməliyik. Bunun əsasında da münaqişənin əsl nizama salınmasına başlamaq lazımdır.
Bernard Farsi. Həmsədrlər yanvarın 15-inə kimi Azərbaycan rəhbərliyi ilə danışıqlar aparıb, sonra Yerevana yol alacaqlar. Üç gün Ermənistanda olacağı bildirilən həmsədrlərin yanvarın 18-dən 21-nə kimi Xankəndində danışıqlar aparacağı gözlənir. ATT-nin cəbhə xəttində keçirəcəyi növbəti monitorinqdə həmsədrlərin də iştirakı gözlənilir.
Dünən Bakıya gələn Amerika Konqresinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Richard Lugar bugün müxalifət nümayəndələri ilə görüşəcək, ölkə rəsmiləri ilə müzakirələr aparacaq. Onun gəlişinin məqsədi ölkələr arası əlaqələri müzakirə etmək, prezident seçkiləri, təhlükəsizlik, energetika və digər məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparmaqdır. Səfər 2 gün üçün nəzərdə tutulub.
Dünən Tbilisidə 10 minlərlə adam müxalifətin etiraz aksiyasında iştirak edib, onlar prezident seçkisinin ikinci mərhələsinin keçirilməsini tələb ediblər. Etiraz aksiyasına müxalifət lideri Livan Qaçıçıladze başçılıq edib. O hesab edir ki, yanvarın 5-də keçirilən prezident seçkiləri saxtalaşdırılıb. Seçkini izləyən Amerika və Avropadan olan müşahidəçilər demişlər ki, bir neçə problem olsa da, ümumilikdə seçkilər demokratik standartlara cavab verib. Dünən Gürcüstan Mərkəzi Seçki Komissiyası Mixail Saakaşvilinin seçkilərdə qalib gəldiyini rəsmi şəkildə elan edib. O səslərin 53%-ni yığıb, Qaçıçıladze isə 25%-ni.
ABŞ prezidenti George Bush bugün Səudiyyə Ərəbistanına yola düşəcək. Bu, onun Amerika prezidenti kimi ölkəyə ilk səfəridir. Hazırda isə Bush Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindədir. Dünən paytaxt Əbu Dabidə çıxış edən Bush İranı dünyada beynəlxalq terrorizmin əsas dəstəkləyicisi adlandırıb. O bəyan edib ki, İran Əfqanıstanda Talibanı, İraqda və Əlivanda isə yaraqlıları silahlandırmaqla regionda sülhə ümid qoymayıb. Əl-Cəzirə telekanalında çıxış edən İranın xarici işlər naziri Manşuhur Möttəki isə Bush-u İranın qonşu ölkələrlə əlaqələrinə xələl gətirməkdə ittiham eləyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlər davam edir. BMT-nin nüvə üzrə nümayəndələri və İran Tehranın mübahisəli nüvə proqramı ilə bağlı qalan bütün məsələləri 4 həftə müddətinə həll etməyə razılaşıblar. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi bu haqda məlumat verib. Qurumun rəhbəri Məhəmməd Əl-Baradi bu məsələ ilə bağlı İran liderləri ilə görüşüb. Ağevin sözcüsü Gordon Chandler isə deyib ki, bu razılaşma elə də uğurlu olmayacaq. Onun sözlərinə görə öz nüvə fəaliyyəti haqqında sualları cavablandırmaq İran üçün bir addımdır. Bütün hallarda İran uranın zənginləşdirilməsini dayandırmalıdır.
İran bəyan edir ki, İrana təbii qazın verilməsinin dayandırılması texniki səbəblərdən baş verib və qaz kəmərinin təmirinin ləng getməsi də İranın əvvəl ötürülən qaz pulunu verməməsidir. Türkmənistanın Xarici İşlər Nazirliyindən bildirirlər ki, yanvarın 1-dən etibarən İrana qaz verilmirdi. Nazirlik İranın borcunun nə qədər olduğunu, qaz ötürülməsinin nə vaxt bərpa olunacağını da açıqlamayıb. İran isə deyir ki, Türkmənistan yanar qazın qiymətini 2 qat artırmaq istəyir.
Əfqanistanın cənubunda vuruşmada 2 Holland və 2 Əfqan əskəri həlak olub. Hollandiyanın müdafiə naziri deyib ki, 20 və 22 yaşında olan Holland əskərləri dünən Uruzgan əyalətində Dehravod şəhərində Holland bazasının yaxınlığında yaraqlarını açdığı atəşdən həlak olublar. Beləliklə də Əfqanistanda ölən Holland əskərlərinin sayı 14-ə çatıb.
Bu saat olan əsas xəbər başlıqları idi. Bizə hər gün səhər saat 8-dən 9-a kimi orta dalğada 1530 və ya 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz. Eləcə də Bakıda 101.7 FM-də. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun verilişlərini dünyanın hər yerində azadlıqradiosu.az saytından istər canlı, istər tələblə dinləmək imkanınız da var.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində çoxdur.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Xəbərlər proqramı davam edir. Bizə axıracan qulaq asasınız. Biləcəksiniz ki, həmsədrlər bugün Azərbaycana təkliflərlə gəlir, yoxsa təkliflərinə cavab almaq üçün. Qardan qaz vurub qazan dolduranlar kim oldu? İranda tələbələr həbsə atılsalar da etirazları bitmir. Bundan başqa, həmişəki kimi mətbuat icmalda olacaq idman xəbərləri də. Biləcəksiniz ki, İngiltərə Premier Liqasında gözlənilməz nəticəyə hansı komanda imza atdı? Türkiyə Super Liqasında mərkəzi oyunlar necə nəticələndi? Dalğanı dəyişməyin.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Dağlı Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı şifahi razılaşmaya çox yaxınlaşıblar. Söhbət əsas prinsiplərdən gedir. Bunu münaqişənin həlli ilə məşğul olan ATƏT-in Amerikalı həmsədri Matthew Brazey deyib regiona səfərə ərəfəsində.
Həmsədirlər artıq Bakıdadılar, onlar Azərbaycana yeni təkliflərlə gəlirlər, yoxsa təkliflərinə cavab almağa. Telefon xəttində indi həmkarımız Ələkbər Rafoğlu olmalıdır. O dünən axşam Bakıya gələn həmsədirlərlə fürsət tapıb danışa bilib. Ələkbər, sabahın xeyir.
Salam əleyküm.
Ələkbər, səndə hansı məlumatlar var? Yəni, nə dedin, həmsədirlərlə söhbətdən hansı məlumatları əldə edə bildin?
Həmsədirlərin səfəri bugün regiona Bakıdan başladığı üçün əvvəlcə onu deyim ki, onlar ayrı-ayrılıqda gəldilər. Rusiyalı həmsədir Yuri Mezakov artıq dünən günorta saatlarından Bakıda idi. Fransalı və Amerikalı həmsədirləri gətirən təyyarələr isə demək olar ki, eyni vaxtda havalimanında yerə indi və iki həmsədir öz aralarında görüşə bilmişdilər, məsələdəşmə aparmışdılar. Ona görə mən imkanda hər iki həmsədirlə söhbət edə bildim. Birinci Matthew Brazey, Amerikalı həmsədir bildirdi ki, onlar bu dəfə danışmağa yox, dinləməyə gəliblər. Çünki onlar bir ay yarım bundan əvvəl Madriddə Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinə öz təkliflərini təqdim ediblər. O bunu yeni adlandırması da dedi ki, sadə bu baza prinsiplərdir və indi biz Diri Əliyevdən, Prezident Əliyevdən buna cavab eşitməliyik. Əgər belə bir cavab yəni qane edən olsa, bu stimul ola bilər danışıqlarda. O ki, qaldı Ermənistanın mövqeyinə, Ermənistan artıq bəyan edib ki, oradakı prezident seçkilərinə qədər, yəni gələn ay keçiriləcək seçkilərə qədər tərəflər arasında heç razılaşma gözləmirlər. Buna da reaksiya bildirdi Matthew Brazey. O bildirdi ki, bəs demək çətindir, çünki dedi, biz də başa düşürük ki, həll olmayırıq həmin vaxta qədər, çünki vaxt məhdudiyyəti var. Amma dedi ki, biz tərəflərin mövqələri eşitməliyik, çünki bu katalizator yolu oynaya bilər, danışıqları sürətləndirə bilər. Amerikalı həmsədir həm də Kosova münaqişəsi ilə Qarabağ münaqişəsi arasında paralel aparmağı bir daha yəni, tərəflərin məsləhət görmədi. O bildirdi ki, mən bu iki münaqişə arasında heç bir əlaqə görmürəm. Bunlar tamamilə ayrı-ayrı konfliktlərdir, ayrı-ayrı məsələlərdir. Ona görə bu münaqişələri izləmək, yəni bir-birinə yəni, pesimist yaratmaq mənasında izləmək düzgün olmazdı. Bernard Fassier, Fransalı həmsədir, daha detallı danışdı. O bildirdi ki, unutmayın ki, maddədə nə baş verib. Dedi ki, orada ilk dəfə olaraq 3 həmsədir ölkənin xarici işlər nazirləri birgə hərəkət ediblər və onlar birgə konsepsiya hazırlayıb tərəflərə təqdim ediblər. O deyir ki, bu bazı bir məsələ deyil, çünki bu gələcək danışıqların əsas fazasını təşkil edir və onlar ümid edirlər ki, bundan sonra yalnızca yeni faza artıq danışıqları sabitləşdirəcək və uzun müddətli sülhən ayrılmağa imkan yaradacaq. Belə ki, onu da deyir ki, indi ümid edirik ki, yəni tərəflər bu yaranmış vaxt, yəni bir ay yarımlıq vaxt müddətində konkret cavab hazırlayıblar və ona görə də biz indi bu saat yəni bu cavabı almağa eşitməyə gəlmişik. Prezident İlham Əliyevin son iki gündə verdiyi bəyanatlara da Fransalı həmsədir bildirdi. Prezident demişdi ki, yəni Ermənistan Dağlı Qarabağı, yəni işğal etmiş kriminal qrup, yəni güzəşsiz mövqe nümayiş etdirir və buna görə də Azərbaycan 2008-ci ilin münaqişənin yəni həllində son mərhələ olduğunu düşünür. Yəni bu il müəyyənləşəcək ki, danışıqlara aparmağa dəyər, yoxsa dəyilməz. Bu bəyanatda Fransalı həmsədin cavabı bu oldu ki, biz həmişə yəni dövlət başçılarını çağırırıq ki, onlar daxili siyasi həyatla, yəni danışıqlar prosesini yəni bir-birinə əlaqələndə qarışdırmasınlar. Bunlar dedik ki, tamamilə ayrı-ayrı məsələlərdir. Biz istəyirik ki, yəni bu məsələlərə dövlət başçıları ilə təmaslarımızda aydınlıq gətirək. Əlbəttə,
Fransalı həmsədir ona işarə vurur ki, prezident bunu daxili siyasətə hesablanmış, yəni ölkə daxilində əhaliyə hesablanmış bəyanat sayır, adlandırır.
Bəli, hər iki ölkədə yəni bu cür bəyanatları Minsk qrupunun həmsədləri mövqeyi belədir ki, bunlar ölkə daxili və seçkilər ərəfəsində, yəni ölkə daxili rəyə hesablanmış bəyanatlardır. Amma mən bildim ki, həmsədlərin bugünkü səfərində iki maraqlı məqam var. Biri odur ki, onlar bu dəfə regiona ümumiyyətlə uzun müddətli səfər edirlər. Təxminən 10 gün sürəcək onların səfərləri. Yəni Bakıdan sonra Yerevana gedəcəklər, sonra onların Dağlı Qarabağa səfərləri gözlənilir. Bu da məqam ki, ilk dəfə olaraq həmsədirlər Azərbaycan və Ermənistan təmas xəttində keçiriləcək monitorinqi müşahidə edəcəklər şəxsən. Bu, yəni əvvəllər baş verməyib. Bir sual dedik ki, nəyə görə bu baş verir? Yəni son vaxtlar cəbhə xəttində atəşkəs pozuntuları ilə əlaqədədir, yoxsa yox. Onlar dedilər ki, bu yəni bizim arzumuzdur ki, orada nə baş verdiyini özümüz müşahidə edək. Bu təbii ki, üç faktordan əlaqədar asılı olacaq. Hava şəraiti, tərəflərin özünün razılığı və bir də ki, müşahidəni aparan, monitoring aparan ATƏT sədrinin şəxsi nümayəndəsi Azər Kaspişkin yəni razılığı. Ona görə dedik ki, biz bunu yaxın 2 gün ərzində müəyyənləşdirəcəyik ki, nə vaxt ora getmək lazımdır və orada nəyi müşahidə etmək lazımdır.
Rəşbər, təşəkkür edirəm. Ətraflı məlumat verdin dinləyicilərimizə. Yəqin ki, gün ərzində sən bu səfəri izləyəcəksən və dinləyicilərimizə yenə də məlumatları sən çatdıracaqsan. Telefon xəttində həmkarımız Ələkbər Rafoğlu idi. Həmsədirlərin səfəri ərəfəsində bayaq həmkarımız da dedi ki, Azərbaycan prezidenti bəyanat çıxış elədi. Prezident İlham Əliyevin dediklərinə, ümumiyyətlə həmsədirlərin səfərinə Bakıda münasibət necədir? Ekspertlər nə deyirlər? Bu haqda Ülker Akif qızı danışacaq.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində vasitəçiliyi öz üzərinə götürmüş ATƏT Minsk qrupu həmsədirləri yenidən Bakıda toplaşırlar. Bu, onların 2008-ci il üçün ilk səfəridir. Həmsədirlərin Bakıya gəlişi ərəfəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yeni bəyanatla çıxış edib. Hökumətin ötən ilin yekunlarına əsr olunmuş müşavirəsində Prezident danışıqların mahiyyətini, o cümlədən qaytarılması müzakirə olunan rayonların adlarını açıqlayıb.
Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü heç vaxt müzakirə etməyibdir və etməyəcəkdir. Danışıqların mahiyyəti Azərbaycanın bütün işğal olunmuş torpaqların boşaldılmasıdır. O cümlədən Dağlıq Qarabağa Azərbaycan vətəndaşlarının qayıtmasıdır. Ağdam, Füzuli, Zəngilan, Cəbrayıl, Ubadlı, Kəlbəcər, Laçın rayonlarının boşaldılması. Bütün bu rayonlardan erməni işğalçı qüvvələrinin çıxarılması, o cümlədən Dağlıq Qarabağa, Şuşaya, Azərbaycan qaçqınlarının qayıtması danışıqların əsas mahiyyəti.
Prezident İlham Əliyev hələ Bakıya səfərdən öncə Amerikadan olan həmsədir Matthew Braza Echo Moskva radiosuna müsahibəsində danışıqlardakı son vəziyyəti şərh edib. Deyib ki, prezidentlər həmsədirlərin müəyyənləşdirdiyi əsas prinsiplər üzrə şifahi razılaşmaya çox yaxınlaşıblar və bu prinsiplər sülh razılaşmasının çərçivələrini müəyyənləşdirə bilər. Əksər yerli politoloqlar isə hər iki ölkədə prezident seçkisi ilə olduğundan 2008-ci ilin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üçün həlledici il olacağını inanmırlar. Həmçinin həmsədirlərin bu dəfəki səfərinin də fərqli olmayacağı fikrindədirlər. Politoloq Rasim Musabəyeva görə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədirləri irəli sürdükləri təkliflərə cavab almaq üçün regiona səfər edirlər. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu isə deyir ki, həmsədirlərin bir çox məsələlər razılaşdırılıb deməsində bir həqiqət var. Amma
məhz o razılaşdırılmayan məsələlər o qədər prinsipial məsələlərdir ki, liderlər onun ətrafında ortaq məqsədə gələ bilmirlər. Ona görə mən 2008-ci ildə konkret olaraq bu ildə hər hansı bir anlaşmanın imzalanmasını belə real hesab etdim.
Elxan Şahinoğlu, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri yanvarın 15-nə kimi Azərbaycan rəhbərliyi ilə danışıqlar aparıb, sonra Yerevana yollanacaqlar. ATƏT-in cəhbə xəttində keçirəcəyi növbəti monitorinqdə həmsədrlərin də iştirakı gözlənilir.
Ülkə Rakif qızı Prezident İlham Əliyevin dedikləri və həmsədrlərin səfərinə Bakıda münasibət haqqında danışdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, özü yaşamaq sərf eləmir. Gözümlü xalqı gözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf eləyir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla xərbimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edin deyin.
Bir daha sabahınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər ətər proqramıdır. İndi də mətbuat işmalının vaxtıdır. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Əli İnsanovun saxlandığı həbsxananın 100 metrliyində qaz var. Qəzetin yazdığına görə, qəzet ötən saylarının birində Səbiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun saxlandığı 13 saylı cəza çəkmə müəssisəsindəki barakda hərarətin mənfi 3 dərəcə olduğunu yazmışdı və qəzet yazır ki, biz qeyd etmişdik ki, 8 xəstəlikdən əziyyət çəkən Səbiq Nazir bu şəraitdə saxlanmasının siyasi sifariş əsasında özünə qarşı aparılan təzyiq kampaniyasının davamı hesab edir. Qəzet yazır ki, Səbiq Nazirin saxlanma şəraiti ilə bağlı suala Məmmədov adlı şəxs cavab verib və onun sözlərinə görə penitensiar xidmətinin rəsmi məlumatına görə 13 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin yerləşdiyi Puta qəsəbəsinə qaz təzyiqi aşağı düşüb və yaxın vaxtlarda ora baş çəkməyi planlaşdırılır və hesab olunur ki, bu məsələ həll olunmalıdır.
Seçkidə kommunistlərin bloku iştirak edəcək, bunu da Yeni Müsavat qəzeti yazır. Solçu partiyaların koordinasiya şurasının yaradılması hakimiyyətin narahatlığına səbəb olub. Bu barədə qəzetə Vahid Azərbaycan Kommunist Partiyasının sədri Musa Tukanov deyib. Onun sözlərinə görə dekabrın 31-də, daha doğrusu 30-da Azərbaycan Kommunist Partiyası, Vahid Azərbaycan Kommunist Partiyası və Azərbaycan Kommunist Partiyasının təşəbbüsü ilə Solçu Partiyaların Koordinasiya Şurasının yaradılması Azərbaycanın son 15 illik tarixində solçuların ən böyük birliyi hesab olunmalıdır. 2008-ci il prezident seçkiləri ilə bağlı Vahid Kommunist Partiyasının mövqeyini açıqlayan və seçkilərdə iştirak etmək fikrində olduğunu vurğulayan Musa Tukanov ölkədəki bütün solçu qüvvələrin bir araya gələrək vahid namizədlə seçkiyə qatılması yönündə iş apardıqlarını da deyibdir. O deyir ki, son 15 ildə xalq elə vəziyyətə düşüb ki, amma sosializm həsrəti ilə yaşayır. Solçuların vahid namizədini qeydiyyətə aldıra bilsək, bütün dünya görəcək ki, Azərbaycan xalqəsində nə istəyir. Bunu Musa Tukanov Yeni Müsavat qəzetinə deyibdir. Yeri gəlmişkən bildirək ki, dünən istirahət günü olubdu, qəzetlərin çoxu işləməyibdir. Buna görə də əlimizdə indi iki qəzet var, onlardan biri Yeni Müsavat qəzetidir.
Futbol Plus qəzeti Afada duman var başlığı altında yazır ki, onun qar yoxsa bar gətirəcəyini zaman göstərəcək. Qəzet yazır ki, Afada qızğın işin getdiyi danılmazdı, amma dumanın qalınlığından hər şey ətraflı müşahidə etmək mümkünsüzdür. Və qəzetin yazdığına görə ilkin məlumatlar xoş suraqlar vəd edir, amma görülən tədbirlər yuxarıda sadalandıqlarımızla yekunlaşmamalıdır. Afa klublarının qarşısında peşəkarlaşma tələbini ciddi şəkildə qoymalıdır.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Amerikadan Mirzə Sakitə bir bağlama hədiyə göndərilibdir. Bu haqda qəzetə Mirzə Sakitin Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Emin Hüseynov məlumat verib. Onun sözlərinə görə daha öncə Mirzə Sakit türmədəki soyuq şəraitlə bağlı ailəsindən isti paltar istəyib, ailə uzaq yol və maddi imkansızlıq yüzündən ona hələ də baş çəkə bilməyibdir. Emin Hüseynov bildirir ki, bu günlərdə qayıtdığı ABŞ səfərində Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsində olub və onların rəsmi nümayəndələri ilə görüşüb. Onun sözlərinə görə komitə Mirzə Sakitə bir çamadan dolu hədiyyə göndərib, bağlamada isti paltar, satirikin revmatizm və ürək ağrılarının müalicəsi üçün dava dərman, habelə immunitet artıran vitaminlər də var. Eyni zamanda qəzet bir xəbər də dərc edib ki, müxalifət qəzeti tezliklə fəaliyyətini bərpa edəcək. Qeyd edək ki, həmin qəzetin redaktoru
ötən il həbs olunmuşdu və dekabrın ötən ilin sonlarında isə prezident tərəfindən əfv edildi. Bu gün çıxan qəzetlərin icmalı idi. Bu bir daha xatırladaq ki, dünən istirahət günü olubdu. Qəzetlərin çox işləməyib. Ona görə də biz sadəcə iki qəzetdən Futbol Plus və Yeni Müsavat qəzetlərindən seçmələri çatdırdıq. Bu xəbər, bu səhərdə xəbər ətərdə bizik. Sizə dünyada baş verənlərdən xəbər ətəri biz çatdırırıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı
və Şəhla Sultanova.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa şimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Xəbərlər proqramı başa çatandan sonra İz Mədəniyyət proqramı efirdə olacaq. ABŞ prezidenti George Bush'un yaxın şərqə səfəri davam eləyir. O, İranla bağlı bəyanatla çıxış eləyib, ölkənin dünyada terroru dəstəkləyən ölkələrin önündə getdiyini söyləyib. Rövşən Rahiboğlu Bush'un yaxın şərq səfəri haqqında danışacaq.
Dünən Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində olarkən ABŞ prezidenti George Bush bir həftə davam edən səfəri müddətində İranın regiona təhlükəsi barədə dediklərini bir daha təkrar edib. Bugün İran dünyada terroru ən çox dəstəkləyən dövlətdir. O, bütün dünyada ekstremistlərə 100 milyonlarla dollar pul göndərən zaman öz vətəndaşlarını repressiyalara və iqtisadi çətinliklərə düçar edir. Cənab Bush deyib ki, Afqanistanda talibançılara, İraqda və Livanda isə şiə yaraqlılara silah göndərməklə İran bu ölkələrdə sülhə bəslənən ümidləri puç edir. İran həmçinin öz nüvə proqramı ətrafında şəffaflıq yaratmaq tələblərini rədd edərək bütün regionda sabitliyi pozur və Birləşmiş Millətlər Təşkilatına meydan oxuyur. ABŞ prezidentinin dediyinə görə nə qədər ki gec deyil, İran dayandırılmalıdır.
Iran's actions threaten the security of nations everywhere.
İran bütün ölkələrin təhlükəsizliyinə təhdiddir. Birləşmiş Ştatlar bu regiondakı dostlarının təhlükəsizliyini təmin etmək haqqında öz öhdəliklərini təsdiq edir və bütün dünyada olan dostlarını təhlükə qarşısında birləşdirməyə çalışır. Çünki sonra gec ola bilər. George Bush'un dediyinə görə istedadlı və zəngin mədəniyyətə malik olan İran xalqı onun arzu və istəklərini eşidən başqa bir hökumətə
layiqdir.
Gün gələcək ki, İranlıların azadlıq və ədalətə sadiq bir hökuməti olacaq. O zaman isə onun Birləşmiş Ştatlardan yaxın dostu olmaz. Amerikan prezidenti həmçinin deyib ki, Birləşmiş Ştatların yaxın şərqdə demokratiyanı inkişaf etdirməyə real və mətin olan niyyətləri uzun müddətə hesablanıb. Birləşmiş Ştatlar regionda azadlıq və təhlükəsizlik barədə qayğılarınız da sizinlədir. Biz heç vaxt sizi terrorizm və ekstremizm təhlükəsi qarşısında arxasız qoymarıq. Prezident demokratiya yoluna qədəm qoymuş region ölkələrinin bu seçimini alqışlayaraq, qonşu ölkələri də onlardan nümunə götürməyə çağırıb. Nitqində George Bush Amerikanın regionda olan müttəfiq ərəb ölkələrini onun səfərinin birinci mərhələsində sürətləndirməyə səy göstərdiyi İsrail-Fələstin sülh danışıqlarına dəstək verməyə şövq edib. Xatırladaq ki, George Bush ərəb əmirliklərinə getməzdən əvvəl ötən həftə İsrail və Fələstin əraziləri Küveyti və Bəhreyni ziyarət edib, bu həftə isə Səudi Ərəbistanı ilə Misrə baş çəkəndən sonra yanvarın 16-sında vətənə dönməyi nəzərdə tutub.
Rövşən Rahiboğlu, George Bush deyir ki, İran xalqı repressiyalara məruz qalır. Bu arada İrandan xəbərlər gəlir ki, doğrudan da demokratik dəyişikliklər istəyən tələbələr universitetlərdən ya xaric olunur, ya da cəzalandırılır. İndiyə də İranda 20-dən artıq tələbə həbs olunub, əksəriyyəti də evin həbsxanasının məşhur 209-cu bölməsində saxlanılır. Ülker Akif qızının söhbətini dinləyək.
14 mart parlament seçkiləri yaxınlaşır. Buna görə də hökumət onları tənqid edən qrupları susturmaq istəyir ki, vətəndaşların da iştirakı ilə seçki nümayiş etdirə bilsin. İranda Həmədan Universitetində tələbələrin İslam cəmiyyətinin rəhbəri Amin Nazari deyir ki, bu yaxınlardakı tədbirlərindən dərhal sonra cəmiyyətin 4 nəfər üzvü universitetdən xaric olunub, digər 6 nəfərə isə rəsmi xəbərdarlığı olunub. Nazari deyir ki, tələbələrin zərbələr hökumətin onların siyasətinə qarşı çıxanları susturmaq istədiklərini bilirlər. Artıq yaxın bir neçə həftə ərzində Tehran, Mazandaran, İsfahan və İranın digər şəhərlərindəki ali məktəblərdə təhsil alan 60 nəfərə yaxın tələbəyə qarşı cəza tədbirləri görülüb. Buna baxmayaraq fəal tələbələr bu hədələrdən qorxmadıqlarını deyir və demokratik dəyişiklik uğrunda bundan sonra da etiraz aksiyaları keçirəcəklərinə söz veriblər. Özünü demokratiya tərəfdarı adlandıran Salman Yazdan Pənah Tehran Universitetindən müvəqqəti çıxarılan tələbədir. Yazdan Pənah deyir ki, rəhbərlik onun universitetin əməkdaşını təhqir etməkdə və hökumət əleyhinə nümayişdə iştirakına görə günahkar bilib. Mən universitetimizin fəalları ilə əlaqəmə və nümayişlərdə iştirakıma görə cəzalandırılmışam. Mən öz müdafiə vərəqəmdə də yazmışam ki, heç bir universitet işçisi gəlib mənə deməyib ki, Salman məni təhqir edib. Bu iddia yanlışdır. Sonuncu dəfə Tehranda 20 nəfər solçu tələbə həbs olunub. Digərləri isə hələ ötən ilin dekabrında həbs olunmuşdu. Onların əksəriyyəti hələ də evin həbsxanasının məşhur 209-cu bölməsində saxlanır. Bu bölmə İranın Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən idarə olunur və hətta həbsxana rəhbərliyinin də bu bölməyə girişi yoxdur. Rəsmilər həbsdə olan tələbələri üsyançı adlandırır. Halbuki onlardan heç biri hələ də rəsmən ittiham olunmayıb. Amin Nazari isə deyir ki, fəal tələbələr bundan sonra da həbslər və hökumətin cəzalarına qarşı çıxacaqlar. İrandan olan jurnalist İraç Cəmşidinin sözlərinə görə isə tələbələrin hərəkatı İran cəmiyyəti tərəfindən də dəstəklənir. Çünki onların tələbləri həm də əksər İran vətəndaşının istəyidir.
Ülker Akif qızının söhbətini dinlədi İrandakı tələbələrin vəziyyəti ilə bağlı. Onsuz da ki, bu ilki büdcədən ayrılan vəsaitlər sahələr üzrə düzgün bölünmüyü. Bu fikri iqtisadçı ekspertlər də dəstəkləyir. 1,8 milyon manat vəsaitlə ətraf mühiti necə qorumaq olar? Bu qədər büdcədən ətraf mühafizəsinə ayrılan məbləğ olduqca cüzidir. Bunu Zaur Bakıdan yazır bizim Azadlıq Radiosu.az saytında belə bir mövzu müzakirəyə çıxarılıb. Bu il büdcədən təbiətin mühafizəsinə 1,8 milyon manat vəsait ayrılıb. Azərbaycanda ətraf mühitin mühafizəsi məqsədi ilə ayrılan vəsaitlə təbiətin necə qorumaq olar? Bu haqda artıq cavablar var. İndi onlarla sizi tanış edəcək.
Bakıdan Kənan yazır ki, söhbət işdə təbiətin qorunub qorunmamasında deyil. Əsas məsələ bu vəsaitlərin məqsədli şəkildə istifadəsi və hələ də proqram təsnifatı aparılmayan Azərbaycan büdcəsinin şəffaflığıdır və bu vəsaitlər öz xərclənmə hədəflərinə çatacaq, yoxsa kimlərinsə cibinə gedəcək. Kənan yazır Bakıdan.
Arif yazır Bakıdan ki, əvvəlcə 1,7 milyon manatın hesabatını almaq lazımdır. Əgər düz xərclənibsə, onda 180 milyon manat ayırmaq lazımdır.
Pranobis adı altında və şəhərin adında Napoli qeyd edib, belə bir oxucu yazır ki, güya ki 180 milyon manat ayrılsaydı, hamısını təbiət üçün xərcləyəcəkdilər, yekunda xərclənən 1,8 milyon olacaqdı. Kişilər düzgünlüyün tərəfdarıdırlar, qoy oturmuşuq sən Allah. Bunu Pranobis Napoli adlı şəhərdən yazır.
Hər kim desə xeyli zarafatçıl adamdır. Bakıdan yenə yazır Lalə. İnsaf və Ekologiya Naziri dəfələrlə bəyan edib ki, onların tələblərinə məhəl qoyan yoxdur. Ətraf mühitə vurulan ziyana görə nəzərdə tutulmuş cərimələr də simvolik xarakter daşır. Ətraf mühitə ən böyük ziyanı ilə dövlət müəssisələri vurur. Bu vəsaitlə isə təbii ki, heç nə etmək mümkün deyil.
Faiq Bədəlov Sumqayıtdan yazır ki, Azərbaycanda ətraf mühitə dövlət səviyyəsində qayğının şahidi olmaq istəyənləri dəvət edirəm bizim şəhərə. Gəlin kauçuk zavodunun dənizin kənarına atılan tullantılarından feyziyab olun. Azərbaycanda canlı insanın qiyməti yoxdur, o ki qaldı cansız təbiət ola. Sumqayıtdan Faiq Bədəlov yazır.
Nəhayət Sumqayıtdan yenə Arif Kərəntərov yazır ki, Azərbaycan təbiəti elə yaman gündədir ki, onun qorunması üçün milyard dollar lazımdır. İnsanlar rayon yerlərində soyuqdan donurlar, məcbur olub ağaclar kəsildilər. Bu ağacların böyüməsi isə illər tələb edir. Birinci növbədə insanların qayğısına qalmaq lazımdır, sonra təbiəti fikirləşmək. Siz də bizim saytımıza gəlin. Bu il büdcədən təbiətin mühafizəsinə 1,8 milyon manat vəsait ayrılıb. Sizcə bu vəsait təbiəti necə qorumaq olar sağlığına öz mövqeyinizi bildirin. Bir də xatırladaq, ünvanımız belədir, azadlıqradiosu.az. İndi isə idman xəbərlərinin vaxtıdır. Ötən həftənin sonunda Avropanın aparıcı futbol ölkələrində növbəti çempionat oyunları keçirilib. İndi onları sizin diqqətinizə çatdıracaq.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalist bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlum qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdiçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalıb dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlığı. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Azadlıq radiosu xəbər ətər.
Həftə sonu Avropanın aparıcı futbol ölkələrində növbəti çempionat oyunları keçirilib. İtaliya A seriyasında 18-ci tur Juventusun xal itirməsi ilə əlamətdar olub. Turinlilər Katanya ilə səfər oyununda heç-heçəyə razılaşıblar 1-1. Inter səfərdə Siena'nı 3-2 hesabı ilə məğlub edib. Başqa oyunların nəticələri isə belədir. Atalanta Roma 1-2, Parma Fiorentina 1-2, Milan Napoli 5-2. Inter 46 xalla turnir cədvəlinin önündə gedir. Roma 39 xalla 2-ci, Juventus 36 xalla 3-cü. Udinese 32 xalla 4-cü yerdə qərarlaşıbdır.
İngiltərə Premier Liqasında turun gözlənilməsi nəticəsi Arsenalın evdə Birmingham'ə heç-heç etməsidir. 1-1. Liverpoolda Middlesbrough ilə səfər oyunundan eyni nəticə ilə dönüb. Qalan iddialar isə qələbə qazanıb. Manchester United Newcastle 6-0, Chelsea Tottenham 2-0. Manchester United ilə Arsenal hər 51 xallı turnir cədvəlinə başçılığıdır. Chelsea 47 xalla 3-cü yerdə gedir.
Türkiyə Super Liqasında 18-ci turun mərkəzi oyununda Sivasspor Trabzonsporu qəbul edərək 2-0 hesabı ilə qələbə qazanıb. Qalatasaray səfərdə Çaykur Rizəsporu 5-2, Beşiktaş da Konyasporu 2-1 hesabı ilə məğlub edib. Fənərbağça İstanbul Büyükşəhər Bələdiyyəsi oyunu heç-heçə bitib 2-2. Turnir cədvəlində 40 xalla Sivasspor başçılıq eləyir. Qalatasarayın 39, Fənərbağçanın 38, Beşiktaşın 37 xalı var.
İspanya premyerasında 19-cu tur nəhənglərə Realla Barcelona'ya qələbə gətirib. Barcelona evdə Mursiyanı darmadağın edib 4-0. Real isə Levante ilə səfər oyununda qələbə qazanıb 2-0. Daha 2 oyunun nəticəsini nəzərinizə çatdıraq. Villarreal Deportivo 4-3, Atletico Valencia 1-0, Almeria İspanyol 1-0, turnir cədvəlinin önündə belə vəziyyət yaranıb, Real 47, Barcelona 40, Atletico 37 xal.
Yenə də idman klublarının, futbol klublarının adında hardasa nəyəsə yanlışa yol verdiksə nəzərə alın ki, yenə də aparıcılar xanımlardır və belə şeyləri normal qəbul eləmək lazımdır. İndi isə xəbərlərin vaxtıdır.
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona səfəri başlayıb.
Gürcüstanda Mixail Saakaşvilinin qələbəsi rəsmi şəkildə açıqlanıb.
ABŞ prezidenti İranı dünyada beynəlxalq terrorizmin əsas dəstəkləyicisi adlandırıb.
BMT və İran nüvə proqramı ilə bağlı bütün məsələləri 4 həftə müddətində həll etməyə razılaşıblar.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həllində vasitəçiliyi öz üzərinə götürmüş ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin artıq regiona səfəri başlayıb. Onların 2008-ci üçün ilk səfəri Bakıdan başlayıb. Dünən axşam havalimanında jurnalistlərin suallarını cavablandıran Fransalı həmsədr Bernard Fassiye deyib ki, Ermənistana qarşıdan gələn prezident seçkiləri sülh danışıqlarına təsir göstərməyəcək. O bildirib ki, tərəflərə yazılı şəkildə təkliflər təqdim olunandan sonra artıq mövqelər də konkret olacaq.
Biz danışıqların gedişini təfsilatı ilə qiymətləndirməliyik. Sonra isə danışıqların növbəti mərhələsinə keçmək üçün nələr etmək lazımdır sualını müzakirə etməliyik. Bunun əsasında da münaqişənin əsl nizama savunmasına başlamaq lazımdır.
Bernard Fassiye.
Dünən Bakıya gələn Amerika Konqresinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Richard Lugar bugün müxalifət nümayəndələri ilə görüşəcək, eləcə də ölkə rəsmiləri ilə müzakirə aparacaq.
Dünən Tbilisidə 10 minlərlə adam müxalifətin etiraz aksiyasında iştirak edib, onlar prezident seçkilərinin ikinci mərhələsinin keçirilməsini tələb edirlər. Dünən Gürcüstan Mərkəz Seçki Komissiyası Mikhail Saakaşvilinin seçkilərdə qalib gəldiyini rəsmi şəkildə elan edib.
Türkmənistan isə bəyan edir ki, İrana təbii qazın dayandırılması texniki səbəblərdən baş verib və qaz kəmərinin təmirinin ləng getməsi də İranın əvvəl ötürülən qaz pulunu verməməsidir.
BMT-nin nüvə üzrə nümayəndələri və İran-Tehranın mübahisəli nüvə proqramı ilə bağlı qalan bütün məsələləri 4 həftə müddətinə həll etməyə razılaşıblar. Ağ Evin sözçüsü Gordon Johnson deyib ki, bu razılaşma elə də uğurlu olmayacaq.
Belə xəbər əsər başa çatmaq üzrədir. İndi də hava haqqında bir məlumatı verək sizə. Bugündən etibarən havaların düzələcəyi deyilir. Sinoptiklər belə deyirlər. Bugün Bakıda 1-3 dərəcə isti gözlənilir. Hava dəyişkən buludlu olacaq. Yağıntı gözlənilmir. Cənub-qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Rayonlarda da havanın yağmursuz keçəcəyi deyilir. Yalnız cənub bölgəsindən başqa sinoptiklər deyirlər ki, bugün cənub rayonlarına qar yağa bilər. Gündüz hava 1-5 dərəcə isti olacaq. Sizə xəbər ətərin həmişəki arzusunu deyirik. Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiniz. Belə bir xəbər ətərin də başını bir xəbər ətərin də sonuna çatırıq. Bundan sonra proqramımız İS mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək. Bu gün də sizə xəbərləri biz çatdırdıq.
Şəhla Sultanova,
mən Şahnaz Bəylər qızı. Sağ olun. Yarım saat sonra görüşənədək.
Sağ olun.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam budur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bir əsr öncə Çar Rusiyasının neft qoxuyan bir ucqarında bəlkə də möcüzə baş verdi. Bakıdan çox Badi Kübə deyilən bir şəhərdə Leyli Məcnun adı ilə tanınan qədimdən qədim sevgi dastanı səhnəyə qoyuldu. Təkcə Azərbaycanın deyil, bütün müsəlman şərqinin ilk milli operası belə doğuldu. Bu iz onun olsun dedik və 100 yaşlı möcüzənin izinə düşdük. Yazıcı publisist Mustafa Çəmənli və Leyli və Məcnun operasının quruluşçu rejissoru Hafiz Quliyev bu izdə bizə yardımcı oldu. Öncə bir göz ataq görək 1908-ci ilin Bakısı necə yaşayır və nə ilə yaşayırdı? Və nədən ilk opera mövzusu məşhur Şərq əfsanəsi götürülmüşdü? Mustafa Cəmənli.
O zaman xanımları səhniyə buraxmırdılar. O zaman məcburdu Üzeyir bəy Leyli axtarışına çıxsın. Elə bir oğlan, elə bir fədakar insan axtarırdı ki, əyninə xanım paltarı geyinib yeyirir.
Boyu balaca olsun, beli nazik olsun.
Boyu balaca olsun.
Bəli, elə də yazılıbdır.
Sifət quruluşu bəli. Xanımlara bir qədər bənzər olsun. Bunlar hamısı o dövrün yaşanmış. Bəli. Çox bugün fərəhlə danışsaq da çox ağır, çox çətin bir dövr. Hətta son gecədə belə əvvəl məşqə gələn tarzənlərin çoxu Üzeyir bəyə müəyyən mübahisəni bəhanə eləyib çıxıb getmişdilər.
Və o öz məşhur sözünü söyləmişdi.
Bəli, o bəli, bizə gedənlər yox, bizə qanunlar lazımdır demişdi 22 yaşlı Üzeyir bəy. Üzeyir bəy dahi şəxsiyyətdir. Üzeyir bəyin həm də bu Leyli və Məcnunun yaranması sözün düzü bir mühitin məhsulu. Yəni, artıq Üzeyir bəy qoru seminariyası oxuyanda, hələ ondan əvvəl Şuşada onun ilk ürüşeyimini görmüşdü səhnədə. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin bir səhnəcik qurmuşdu və Cabbar Qaryağdoğlunun Məcnun rolunda 13 yaşında görmüşdü onun qəlbinə. Bu, böyük təsiri vardı. O dövrdə, bilirsiniz, 20-ci əsrin əvvəllərində qramofon valları artıq işığızı görürdü. O səslər ki, Üzeyir bəyin ürəyinə köçmüşdü, onun ruhunu daimi düşündürən, həm də özünün də səsi olub, yaddaşında muğamlar səslənən Üzeyir bəy. Yəni belə bir əsəri təsadüfən yəqin ki yazmamış.
Bəli.
Sentimentallıq romantizmə meyilli Qarabağlıların canındadır. Onu deyim ki, hələ Şuşadan Bakıya gəlməzdən əvvəl qardaşım Üzeyir Qori müəllimlər seminariyasında skripka dərsləri alarkən not sistemini öyrənmişdi. Tətil zamanlarında Şuşaya gələndə o çalğısını cilalar, mən də Avropa musiqisinin elementlərindən, opera və romanslardan xəbər tutmağa imkan tapardım. Müzik Öz növbəmdə Üzeyri də doğma musiqimizdəki yeniliklərdən hal edər, bu ya da digər muğamı onun yadına salardım. Ceyhun Hacıbəlinin xatirələrindən.
Ariz bəy, bu 100 ildə müxtəlif quruluşlarda tamaşalar qoyulub. Bu quruluşların özəllikləri nə idi? Başlayaq elə ilk tamaşadan.
Əlbəttə, Leyli Məcnun doğrudan da uzun ömürlü bir əsərdir və bu iki dühanın yaratdığı bir əsərdir. Füzulinin və Üzeyir Hacıbəyevin. Bu sözsüz ki, bu iki dühanın yaratdığı sənət sintezi çox uzun ömürlü olmalıdır və əbədidir. Mən elə başa düşdüm, 100 ildə artıq Leyli Məcnun səhnədən düşmür və nə qədər həyat var, yəqin ki, Leyli Məcnun əsəri səhnədə olacaq. Ona görə ki, bu ruh əsəridir, ruhla yazılan əsərdir və tək Azərbaycan üçün yox, bütün dünya xalqları üçün bu əsər önəmli əsərdir. Mən farklarla deyə bilərəm ki, biz qastrollara da getmişik başqa yerlərə və eyni zamanda bizim teatrımızda siz bilirsiniz ki, son zamanlar teatrın rəhbərliyinin fəaliyyəti nəticəsində və Mədəniyyət Nazirinin fəaliyyəti nəticəsində artıq bizim teatrımızın tamaşaçıları dünya tamaşaçılarıdır. Yəni Azərbaycana gələn bütün xarici həm şirkətlər, həm səfirliklər, həm diplomatik korpusun nümayəndələri, gələn bütün qonaqlar hamısı bizim teatrda olur və bizim əsərlərimizə baxır. Bu baxımdan onların verdiyi reaksiyadan biz görürük ki, Leyli Məcnun əsəri doğrudan da dünyəvi bir əsərdir. 1908-ci ildən bu günə qədər bu əsər gedir və söz yox ki, başqa-başqa rejissorların quruluşunda bir neçə dəfə bu əsər səhnələşdirilib. Bu Şərqin ilk operası idi və eyni zamanda Azərbaycanın ilk operası idi. Buna baxmayaraq bu əsər çox uğurla səhnələşdirildi o vaxt ilk quruluş kimi. Amma sonrakı quruluşlarda söz yox ki, bizim çox görkəmli rejissorlarımız Sultan Dadaşov, Mehdi Məmmədov, Fildin Səfərov bu tamaşaya quruluşlar verdilər və adını saymadığım başqa rejissorlar da eyni zamanda. Bugünkü quruluşda biz çox çalışırıq ki, həmin bu sevginin fəlsəfəsi qalsın, olsun burada. Füzuli sözünün mənası, Üzeyir musiqisinin o özəlliyi, gözəlliyi və eyni zamanda bir balaca əlbəttə bu həyatlığı da saxlamaq şərti ilə çalışırıq ki, bunların hər ikisindən bir istifadə eləyə bilək.
Ayın tarixi də yadımdan çıxıb, hansı mövsüm olması da. Amma 1908-ci il olduğu xatırımdadır. Üzeyir dirijor çubuğunu qaldırdı və maraqdan gərilərək Tağıyev teatrını ağzına can dolduran seyircilərin intizarla gözlədiyi tamaşa başlandı. Adətən teatrda səs-küyündən qulaq tutulan seyircilər bütün tamaşa boyu sanki nəfəs çəkmədilər. Hətta əl çalmağa cürətləri çatmadı. Ara sıra həddən artıq sentimental seyircilərin gözyaşları, bir də Leylinin atası qızını Məcnuna verməkdən boyun qaçıran zaman həyəcan dalğalanmaları hiss olundu. Amma tamaşa bitəndə alqış tufanı qopdu və həmin vaxtacan özünü saxlayan seyircilər bu görünməyən tamaşadan aldıqları ləzzəti və razılığı dilə gətirdilər. İlk Azərbaycan operasının son dərəcə həvəskar quruluşda təzimatı böylə başladı və böylə bitdi. Ceyhun Hacıbəlinin xatirələrindən.
Leyli və Məcnun operası 1908-ci ilin yanvarın 12-sində, yeni stillə yanvarın 25-də Tağıyev teatrında tamaşaya qoyulmuşdu. İlk tamaşadan 3 gün öncə Bakıda Rusça çıxan Kaspi qəzeti yazırdı.
Eşdiyimizə görə Nicat Cəmiyyəti dram və opera əsəri üçün müsabiqə elan edir. Cəmiyyət bu günlərdə gənc publisist və musiqiçi Üzeyir Hacıbəyovun tərtib etdiyi Leyli və Məcnun operasının nəşri və quruluş haqqını alıb. Bu müsəlman həyatında ilk operadır. Özü də ayın 12-sində Tağıyev teatrında oynanacaq. Maraqlı tamaşa olması gözlənilir.
Mustafa Bey, ictimai rəy ilk tamaşanı necə qarşıladı? Yəni dövrün qəzetləri...
Yox, ictimai rəy ilk tamaşanı demək olar ki, çox yaxşı qarşılandı və mən sizə deyim. Amma sonra bilirsiniz də, istər-istəməz insanlar çoxluğunda fikir müxtəlifliyi də olur. Bu əsəri tənqid edənlər, xüsusən nə mənada? Yəni opera teatrına elə bir axın başlamışdı ki, bu axını görən adamlar elə bildilər ki, artıq dram tamaşaları, dram əsərləri da qaldı kölgədə, heç tamaşası da gəlməyəcək. Buna görə bəzən Üzeyir bəyə qısqanc yanaşanlar olub mətbuatda o dövrdə.
Müsəlmanların təzə başladıqları bu gözlənilməz işi təbrik edir və onlara uğur diləyirik. Kaspi qəzeti, 12 yanvar 1908-ci il. Əlbəttə, Leyli və Məcnun operasını Avropa nəzər tənqidi ilə baxılarsa, buna opera demək caiz olmazdı. Hələ ki, musiqi meydanında Avropalılarla bir meydanda at yürütməyə haqqımız yoxdur. Təzə Həyat qəzeti, 14 yanvar 1908-ci il. İki yanvarda Nicat Cəmiyyətinin dram heyəti Bakıda Füzulinin Leyli və Məcnun mənzum hekayəsini Üzeyir və Ceyhun Hacıbəyovlar tərəfindən opera halına təbdil olunmuş bir tərzdə tamaşaya qoyub. Tərcüman qəzeti 22 fevral 1908-ci il. Bakıdan bir xəbər. Yerli gənc musiqiçi və publisist Cənab Hacıbəyov birinci Tatar, daha doğrusu Şərq operasını yazıb. Bu opera ilk dəfə Bakıda Tağıyev teatrında oynanıb. Leyli və Məcnun adlanan bu opera məşhur türk yazışı və şairi Molla Məhəmməd Füzulinin əfsanəvi poeması əsasında yazılıb. Ruskaya muzikalnaya qazeta 3 fevral 1908-ci il.
Kim oldu ilk Məcnun? Kim oldu ilk Leyli? Kısaca mümkünsə bundan.
İlk Məcnunumuz bildiyiniz kimi Hüseynqulu Sarabiskidir. Bir əsərdə onun Hicaz oxuduğunu Üzeyir bəy eşidir və onun səsi xoşuna əlir. O da həvəskar aktör kimi artıq tanınırdı və onun təklifini qəbul edir. Beləliklə Məcnun rolunun ilk ifaçısı Hüseynqulu Sarabisk olub.
Məcnun rolunun ifaçıları çox olub. Hüseynqulu Sarabski, Əlövsət Sadıqov, Qulu Əskərov, Əbülfət Əliyev, Arif Babayev və neçə başqası. İlk Məcnun Hüseynqulu Sarabski olub. Xanəndə özü xatirələrində vurğuluyor ki, cəmaat və səhnə yoldaşları onu Hüseynqulu yox, Məcnun çağırırmış. Sarabski yeni adını əziz sayır, ona Məcnun deyib üst tutarkən fərəhlənirmiş. Hətta ölüm ayağında ustad tarzən qurban əmini çağırtdıraraq Leyli və Məcnundan parça çalmasını istəyib.
Bizim qalay
niyə sən bəsib bir vəfa.
Sonra bilirsiniz ki, Leyli rolunun bir çayçı şagirdi Fərəcov bir dəfə çıxış eləyib, ona görə də aprel ayına qədər Leyli və Məcnun getməyib. Aprel ayında isə onun xalası oğlu Əhməd Ağdamsı kimi tanıdığımız o zaman Miri adı ilə çıxıb və tamaşada oynayıb və Əhməd Ağdamsı'nın haqqında, onun Leyli rolu haqqında, Üzeyir Hacıbəyovun sonra yaranan bütün əsərlərinin ilk qanadın qəhrəmanlarıdır. Belə, yəni böyük fədakarlıq göstərib. Onu Mustafa Mərdanov, Sidqi Ruhullah, Mirzağa Əliyev kimi bizim böyük sənətkarlarımız onun nə qədər böyük ustalığla oynadığını dəfələrlə yazmışam.
Səkmə xanım, yeni leylilər, köhnələri necə tanıyırlar, necə xatırlayırlar?
Bilirsiniz, insan mənə belə gəlir ki, keçmişini xatırlamadan heç bu günü də yaşamağın dəyər olmaz. O mənada, yəni mən opera səhnəsinə qədəm qoyanda bizim çox görkəmli sənət karifelərimiz, yəni hazırda dünyaların dəyişənlər də var, yaşayanları da var. Yəni mən 3 nəhəng sənətkarın zamanında səhnəyə gəldim. Yəni Rubaba Muradova, Zeynəb xanları var, Nəzakət Məmmədova. Yəni bu 3 gözəl xanım Leyli obrazının gözəl ifaçıları ilə üzbəyüz sənət dostu oldum, bir səhnəni paylaşdım. Yəni onlardan çox şey gördüm, çox şey götürdüm. Təbii ki, Leyli sevən bir aşiqdən biridir. Sevgisini ucalara tutan, yəni ilahi bir sevgiyə qovuşduran bir sevgidir. Leyli Məcnun məhəbbəti belə bir sevgidir. Ona görə də hər zaman operadan gözəl onların sevgilərini bir üzə verən o musiqi parçaları mənim xatirimdə. Bu zaba beynimə gəlir. Bu nə sitəm, bu nə zülüm. Adına yandı, hicran sitemin qaldı.
Ne sonra Zeynep Hanım, Zeynep Hanım'dan sonra Nəzakət Məmmədova. Nəzakət Hanım'dan sonra bilirsiniz Səkinə Hanım indi yaxşı ki bizimlə də danışdı. Səkinə Hanım, Qəndəb Hanım.
Qəndəb Hanım.
Sonra bilirsiniz Nəzakət Hanım, Gülistan Hanım, Aygün Bayramova. Bəli, bax bunların hamısı var. Məcnunlardan isə ilk məcnunumuz Sarabskidir, Hüseynqulu Sarabskidir. Hüseynqulu Sarabskidən sonra Şeynağa Hacı Baba Bəyov. Sonra Əlövsət Sadıqov xanlar Haqverdiyev eyni dövrdə. Sonra gəlib demək Əbülfət Əliyev, ondan sonra Qulu Əsgərov, sonra Əli Mehdiyev, Arif Babayev, baba Mahmudoğlu, Canəli Əkbərov və nəhayət gəlib bizim mənsum, yox, bunların hamısını Şirzad Hüseynov.
Ən sonda oxuyan Səbuhi Bayev, mən onu xatırlayım.
Bizim səhnəmizin sonuncu məzmunu, axırıncı yox, sonuncu məzmunu Səbuhi İbayevdir.
Zeyl bəyin yazdığı Leyli Məcnun əsərinin artıq 100 illiyi idi. Bilirsiniz ki, yanvarın 25-də bu münasibətlə bizim Opera Balet Teatrının səhnəsində 100 illiyin tamaşası olacaq yəni. Və mənim üçün xoşbəxt bir haldır ki, mənim də 100-cü tamaşam olacaq.
Nə gözəl.
Yəni bir Məcnun üçün mən
100-cü
dəfə səhnəyə çıxacağam. Ümumiyyətlə, iki böyük dahinin yazdığı, Füzulun və Zeyl bəyin yazdığı bu əsərin ki, bu 100 illiyi gəlir qarşıdan. Bu, mən bütün xalqımızı təbrik edirəm. Və nə qədər mənim kimi sənətkarlar deməli, bu əsərlə sevilirlər, xalq tərəfindən qəbul olunsan, şöhrət tapsılar. Mən bütün yaradılığımı Gözəl Bəy ruhuna borçluyam. Çünki məni ilk dəfə məzun kimi xalq tanıyıb, ondan sonra mən tanınmışam yəni xalq arasında, yəni bir sənətkar kimi, bir xanəndə kimi. Ona görə də mən özümü çox xoşbəxt hiss edirəm ki, mən artıq 15 ildir ki, bu əsərin ifaçısıyam. Zeyl bəyin əsərinin, Leyli Məcnun əsərini ifaçısıyam. Allah Zeyl bəyə rəhmət eləsin. Yəni.
Məzun bəy, yeni məcnunlar, köhnə məcnunları necə xatırlayırlar?
Mən teatra gəlmişəm, elə Zeyl bəyin anadan olmasının 100 illiyi ilə bağlı muğam müsabiqəsi olub. Mən orada birinci yer tutmuşam. Şövkət Ələkbərovanın deməli məsləhətini operaya mən götürdülər. Mən o vaxt gələn vaxtı kiçik rollar oxumuşam. Zeyd rol oxumuşam Leyli Məcnunda, İbn Salam oxumuşam. O vaxt bizim böyük sənətkarlarımız Arif Babayev, Canəl Əkbərov, Baba Mahmudoğlu, mərhum Baba Mahmudoğlu, Alim Qasımov bu əsəri çox gözəl ifa ediblər və mən təbii ki, bunlarla tərəf müqabil ola-ola kiçik rollar oxuya-oxuya bunlardan çox şeylər öyrənmişəm. Bunların sənətindən, bunların səhnə mizanlarından, aktyorluğundan və təbii ki, sonra mən özüm bizim operanın baş rejissoru indi Hafiz Quliyevlə 8 aya qədər işləmişəm və bunlardan bəhrələnərək öz məcnunumu çalışmışam yaradım.
Mustafa Bey, Leyli Məcnun operası Bakının yalnız mədəni həyatına rəng qatdı, yoxsa olay daha geniş əksədə oyatdı?
Yəni, bunu istəyənlər olmuşdu, o yazmaq dövründən danışırsınızsa o dövrdə. Amma bu tamaşanın
tamaşa ki,
Necat Cəmiyyətinin özü kömək eləmişdi, yəni bu tamaşanın qoyulmasında. Hı. Yəni, bunlar burada xidməti olan insanlar danılmazdı. Aşırbəy olub, Aşırbəylərdən kömək eləyən olub, Zeyr bəylə dost olub. Buna hamı, yəni çox belə bu işə mütərəqqi yanaşan, bu işin gələcəkdə uğur qazanacağına inanan olur. Amma əlbəttə təbii ki, inanmayan olur. Amma ən böyük sübut odur ki, mən araşdırdım və gördüm ki, 100 il ərzində Leyli və Məcnun təkcə Bakıda 100 il ərzində elə bir teatr mövsümü olmayıb ki, Leyli və Məcnun oynanılmasın. Bu, dünya tarixində bəlkə də görünməyən bir işdir ki, müəyyən bir sevilən əsərlər var ki, müəyyən müddətdən sonra bir qədər oynanılmır, sonra səhnəyə qoyulur. Leyli və Məcnun təkcə elə Bakıda oynanılmayıb ki, Leyli və Məcnun gəzib bütün şərqi, Rus inqilabından əvvəl Türkiyədə, hələ inqilabdan əvvəl, inqilabdan sonra da olub, bir də Mənsum Müəllimgildə olub. Təsəvvür eləyin ki, İranda sonra bu nə qədər teatrlar meydana gətirib. Yəni özbəklər məhz Leyli və Məcnundan sonra öz operalarını yaradırlar. Məhz türkmənlər Leyli və Məcnundan sonra öz milli operalarını yarada bilirlər. Bunlar gəziblər hamısı. Bunu bizim Sidqi Ruhlular kimi, Möhsün Sənani kimi, sonra Mustafa Mərdanov kimi bir çox sənətkarlarımız Sidqi Ruhlular xüsusən bunları demək olar ki, İranda, sonra Türkmənistanda, Özbəkistanda dəfələrlə səhnəyə qoyurlar, oynayıblar. Və Leyli və Məcnun Tiflis teatrında, Leyli və Məcnun Aşqabad teatrında. Mən bunların hamısını bu və ya digərlərdə kitabımda da əks etdirmişəm. Yəni nə qədər Leylilər, Məcnunlar, İbn Səlamlar, Leylinin atası, Məcnunun atası nəsil-nəsil axtıyorlar yetişib məhz Leyli və Məcnuna görə.
Zavallı
zaman, zövq, yaradıcı heyət, hətta tamaşaçılar dəyişib. Bütün bu təbii dəyişikliklərdən, dünyanın da get-gedə daralmasından, bütünləşməsindən sonra Üzeyir bəy və onun Uğam operası sizə necə görünür?
Mən elə fikirləşirəm ki, Azərbaycan milləti ümumiyyətlə xoşbəxt ona görə ki, ona bir çox başqa sərvətlərlə yanaşı Muğam sərvəti də verilib. Yəni bu dünyanın bir çox yerlərində bunu çox ürək yanğısını istəyirlər ki, bu Muğam onlarda olsun. Çox yaxşı Allahımıza min şükür ki, Muğam bizdə olub. Çünki Muğam həyatın fəlsəfələrindən biridir, ümumiləşdirilmiş formalarından biridir. Yəni biz onların bir növ bizim o Muğamın ən gözəl oxuyanları onların filosoflardır və o Muğam bu günə qədər doğma, rahat çatdırılmasında və Leyli Məcnun əsərini yazmasında ən böyük filosoflarından biri də elə mənimlə başa düşülən Üzeyir Hacıbəyovdur. Məhz Üzeyir Hacıbəyov ziyalılıq məktəbi qoydu. Üzeyir Hacıbəyov bir təbii bəstəçi kimi baxmaq özü biraz azdır çərçivədir. Üzeyir Hacıbəyov böyük yazardır, böyük bəstəçidir, böyük ziyalıdır, böyük ictimai xadimdir. İnanın mən Ankarada açılmalan qoyanda orada afişada yazdırmışdım. Azərbaycanın böyük yazarı və bəstəçisi. Sözün əsl mənasında Üzeyir Hacıbəyov ümumi ziyalılıq prinsiplərini hamısı özündə birləşdirmiş bir adamdır. Muğam operası, yəni ümumiyyətlə Muğamın özü operadan kənarda da çox gözəl bir sənət növüdür və bizim bu mənəviyyatımızdır. O içimizdən elə bir çıxdı, Azərbaycan bir növü cansız qala bilər. Buna görə də Muğama bu baxımdan can kimi, ruh kimi baxırıq biz və söz yox ki, onun bu günləri opera janrında Üzeyir Hacıbəyov İlyin kimi bir gözəl operada bizə ifadə vasitəsi kimi verdi. Mən buna çox gözəl baxıram, müasir baxıram və bu həmişə yaşar bir əsər kimi bütün vaxtlarda Azərbaycan tamaşaçısına göstəriləcək və Azərbaycan əsəri kimi dünya tamaşaçılarına göstəriləcək. Mən onu qeyd edelim ki, mən həmişə deyirəm və bu yaddan çıxmamalıdır ki, yeganə əsərdir ki, 1908-ci ildən bu ilə qədər heç bir vaxt səhnədən düşmür və əsər fasiləsiz gedib. Yəni, hətta yeni quruluş hazırlanırkən də köhnə quruluş gedirdi. Yəni, Üzeyir Hacıbəyov bu əsəri yazdı və bu əsərlə Azərbaycanın neçə-neçə görkəmli sənətçisi bir növ sınağa çəkildi. Və əlbəttə ki, bütün qadın sənətçilər istəyər ki, Leyli və Məcnun əsərində Leylini və bütün kişi ifaçıları istəyər ki, Məcnun obrazını yaratsın. Çünki bu sənətin zirvəsidir bir növ.
Azərbaycan səhnəsinin məcnunlarını yada salırıq.
Sən Leyli deyilsən, ey Parizana.
Əbülfət Əliyev də Məcnun rolunun tanınmış ifaçılarından sayılır. Tanınmış xanəndələrdən Əli Baba Məmmədov onun ifasını belə qiymətləndirir.
Mənim həyatımda Hüsanqulu Sarapsıdan sonra mən bir dənə Məcnun tanıyıram. O da Əbülfət Əliyev.
Aç qalbimi.
Əbülfət Əliyev səsləndirdiyi xalq mahnıları ilə bəlkə də daha məşhurdur. Ancaq Məcnun rolunu ifa etməsi ilə öyünməyə də haqq qazanıb.
Aldatma məni, aldatma məni.
Daha bir Məcnunu xatırladaq.
Məcnun obrazı Arif Babayevin də yaradıcılığında ön sıralarda yer tutur. Daha əsas və yumşaq Məcnun, bəlkə də xanəndənin, Arif Babayevin səs özəlliyindən irəli gəlirdi. Təbii ki, başqa bir səhnə ulduzunun, Leyli obrazını canlandıran Zeynəb Xanlarovanın ifa özəllikləri də rol oynayıb.
Daha bir Məcnunu xatırladaq.
Baba Mahmudoğlu fərqli məcnunlardan olub və bəlkə də gerçəkdən ruh sarsıntısı keçirən insanları xatırladı. Xanəndənin öz sözlərinə görə, Məcnun obrazını canlandırmazdan öncə aylarca ruhi xəstələr dispanserinə gedərək psixoloji sarsıntı yaşayan adamları izləyib. Onun çılğın səhnə hərəkətləri Leyli obrazının ifaçısından, mərhum Nəzakət Məmmədovadan da çox həssas və uyğun davranışlar tələb edirdi.
Bizim qalay.
Üzeyir bəy gündəlik tutsaydı, o müqəddəs şənbə günü 1908-ci ilin yanvarın 12-sində nə yazardı görəsən? Üzeyir Şünas Mir Abbas Aslanov, Üzeyir Hacıbəyov gündəlik tutsaydı adlı kitabında bu işi mütəxəssislərin adi olduğu qədər də dahi saydığı Üzeyir bəyin əvəzindən belə yazıb.
12-25 yanvar 1908-ci il Leyli və Məcnun operasının ilk tamaşası. Xor dəstəsi Şəbi icranı oxuyub qurtarandan sonra pərdə düşəndə gürültülü alqış qopdu. Pərdə dübarə açılanda Məcnun, Hüseynqulu Sarabski, Mahur Hindu muğam üstündə Füzulinin Yandı canım hicrilə, vəs ruhi yar istərəm, dərdiməndi firqətəm, dərmani didar istərəm, qəzəlini məharətlə oxudu. Suflör Əl-Abbas Rzaev dedi ki, mən suflör quyusunda özümü unutmuşdum. Opera uğurla keçdi.
Leyli və Məcnun operasının 100 illiyinə həsr etdiyimiz bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, proqramın səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.